Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur. Svo ég tók nokkra til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstakslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar. En allt er þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást. Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibill Klásen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. Þetta er fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Kannski er við að hittast í fyrsta skipti, þú feimin en forvitin, ég með blik í auga. En kannski eru þetta endurfundir og þá vonandi fagnaðarfundir. Endurfundir geta reyndar verið marglaga fyrirbæri. Ég hélt til dæmis einu sinni reunion sem endaði með því að fyrrum skólabróður minn pissaði í baðkarið mitt og þegar ég var að fylgja skóla systur út í bíl rann hún á svelli og beint ofan á mig. Það var ekkit sérstakt. En ég held þetta hafi samt verið skemmtilegt partí. Þegar maður hittir gamla vini, dettur maður oft í kunnuleg hlutverk. Ég var kannski smá skipuleikari í þessum hóp og ég held að fólk hafi jafnvel gert ráð fyrir að ég tæki að mér reunion skipulag að nýju. En það hefur ekki raun gerst og því hafa engir endurfundir farið fram. Svo hitti ég annan skólabróður, góðan vin, fyrir nokkru mánuðum. Og við höfðum varla sést í nokkru ár en samt voru við strax lent í sömu stellingunum. Hann hafði komið sér í vandræði á balli. Ég hljóp til að bjargunum, þetta gerði við alltaf svona sitt á hvað allan framhaldsskólan og lengur. Og að tala saman var svo eðlilegt, eins og áfengið í blóðinu hleypti tvítugu típunum aftur fremst í sjálfið, þar sem hvert einasta samtal er trúnó og allir hafa fullan skilning og þolumæði gagnvart vitleysunni hverju öðrum því við ólumst upp saman og vitum hvaðan kjaftæðið sprettur. Við vorum ennþá við. Svo rann af okkur. Við höfum gert tilraunir til að taka kaffibolla en þær hafa gengið brösulega. Í lífi snemm miðaldra foreldra er voða lítið pláss fyrir manns gömlu sjálf. Það er fornin og fegurðin. Kannski verðum við einhver tíma aftur við. Jafnvel bara eina góða kvöldstund með öðrum góðum vinum. Það er ef einhver tekur loksins að sér að skipuleggja reunionið. En hvað það? Saga dagsins tengist einmitt einskonar endurfundum því á dögunum kom hinn góðsagnakenda hiphop-sveit Subterranean saman á ný eftir áratugahlé og hitaði upp fyrir Mobb Deep. Í íslenskri rap- og hiphop-senu eru meðlimir Subterranean það sem kalla mætti OGs, Original Gangsters, og það hugtak þýðist illa en þau eru sem sé einhvers konar frumkvöðlar. Í upphafi var orðið og Subterranean kom orðinu í flæði. Fyrir nokkrum árum mátti þó litlu muna að einn meðlimur sveitarinnar ætti ekki afturkvæmt á tónlistarsviðið. Hlustum á Rögnu eða öllu heldur Cell 7.
Það eiginlega byrjaði þannig að ég var mjög mikið að hlusta á rapdáttinn Chronic því ég var í úlingavinninni. Þetta þáttur sem var einu sinni í viku, maður tók hann upp á kassettu alltaf, hlustaði á hann aftur og aftur hanga til að næsti þáttur fór í loftið vikun eftir. Rapp voru svona, það var eins og trúarbrögð á þessum tíma, þannig að það voru gert svona allir í kringum með að hlusta á það. Það sem var aðalega í útvarpinu voru hérna mjög mikið hérna, svona mjög mikið að pop og sveitaballa tónlist var bara út um allt. Lífa, mjög mikið af svona stráka og stelpu hljómsveitum og ég var sko alls ekki þar. Þannig að ég einhvern veginn tek svo miklu ástfóstr og tengi svo hart við rappið einhver hluta vegna. En ég hafði heyrt samsett að því að það var íslensku strákur sem að kallaði þessi Maxi og hann hafði flutt til Íslands fyrir einhverju síðan og var að fara að halda tónleika og ég þekkti náttúrulega engan sem að rappaði hvað þá Íslanding en hann flutti frá Svíþjóð og var með fyrstu tónleikarinn sína þannig að ég vissi af í Hólabrekkuskóla. Ég hef verið örgulega svona 15, 16 ára, sennilega næriði að vera 15 ára og ég fer hann með vinum mínum á þetta rapp kvöld og hann er náttúrulega bara geggjaður. Ég er alveg bara dolfallin yfir þessu manni sem rappar svona ógeðslega vel og þið kannski þekki hann undir nafninu Gnúsi, Gnúsi Jóns í Amamba Dama.
Við erum hermenn ekki herra menn berjumst eitthvað betra enn það sem engu máli skipti. Það eru menn þarna úti sem eru biljón dólar volti menn og lögum eru undan skildi.
Leið og hann er búinn sem sagt að rappa þá opnast fyrir sem sagt mikrofónin eða open mic eins og við viljum oft kalla það og lagið sem var að spila undir akkurat þá var eitt af þessum lögum sem að ég svona var með svolítið þráhyggju fyrir og það heitir Shook Ones Part 2 og með Mobb Deep. Ég er náttúrulega kann þetta lag alveg utan af nema vini mínir sjá það alveg á mér að ég er bara gjössamlega að fara úr límingunum og þau bara sparka mér inn í hringin og mér er réttu mikrofón og ég er náttúrulega bara opna munnin og byrja að klára basically lagið eins og það er og hann, Maggi, hann snýr sér við og er bara byrja hver er þetta? Hvað er þetta? Og við hittum snáttlega eftir þessu tónleika og tölum okkur saman og í raun og veru verður bara til vinskapur leið bara samstundis eftir þessu tónleika. Við ákveðum að hittast og hérna aðtöga hvort það sem svona samlega grundvöllur fyrir allan að gera tónlist. En ég veit allavega að það var mjög sjálfgjæft að þú hittir einhvern sem að hlustaði á rap og sömu tónlist og þú. Þannig að í raun og veru varð rosalega sterk tenging hana bara alveg frá byrjun. Og hann spyr mér náttúrulega þannig að bara byttu hérna, akkur ert þú ekki að rappa bara sjálf? Ég náttúrulega bara, já, akkur er ég ekki að rappa bara sjálf? Og þar með bara byrjuð við að gera lög saman og stuttu seinna varðsvartreinin til. Söpdreinin byrjaði eiginlega í raun og veru þegar ég kem inn í þetta. Hún á sér rætur að rekja til Svíþjóðar, þar sem að Maggi átti heima þar og var í krúi með vinum sínum sem að hét Creation Crew. Þannig að Maggi og bróður hans Kalli, þeir koma til Íslands og eru sem sagt að gera rapp og tónlist með vini sínum honum Fríu sem að var í Creation Crew og þegar ég kem inn í þetta þá verður Subterranean til í raun og veru þannig að kannski veit fólk ekki að því að Fríu átti og hefur alltaf átt heima mestmagnis í Svíþjóð og hann var bara fengin inn til að hérna sem sagt stundum á og til að spila tónleikum með okkur og var einmitt á landinu þegar við gerum plötuna en hann var ekkert alltaf á landinu en sem sagt þannig verður Subterranean til sameilur vinskapur okkar allra og ást á hiphop tónlist. Ég veit ekki alveg hvort að ég hugsa endilega Subterranean sem eitthvað eitt og eitt moment þó sem við áttum mjög mikið af góðum momentum. Ég held að það sé meiri svona vinskapurinn og tengingin hjá okkur. En jú, vissulega við svona sagt, vorum á sviði þarna í Laugardalshöll 17 ára fyrir framan hellings af fólki að hita upp fyrir Fugees til dæmis.
Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you, and then you want me.
Það var alveg svona stórt moment fyrir okkur öll, en að samskapi, þú veist, þegar ég lítið baka, þá hérna var til dæmis Lauryn Hill með Lífverð með sér og við máttum ekki koma nálægt henni og það var ekkert, engin samskipti við þau eða neitt svoleiðis, þannig að þetta var samskap líka mjög ópersónlegt, þannig að við höfum engar endilega tengingu eða höfum samskipti við þau í Fugees, en bara það að standa upp á sviðir 17 ára gamall fyrir fram að smekkfulla lögðarsallina, það var pínumagnað. Já, svo á ég líka moment það sem að mögulega ég var á sviði með Subterranean og er að rappa fyrir framann en að uppá hljómsveitinu mínu sem að var hann að Grave Diggers. Let's get it on, I can't watch the spot get blown. I feel the sick lunatic when the devil is pwned. From the mist of the darkness I come with this. Hit it straight to the chest like a primary mist. Rosalega hörð rapp hljómsveit. Og hérna einn af þeim hljómsveitum veljumum hérna sér mig og svona eiginlega bara missir sem svona eins og ég sé einhver geimvera, en það var náttúrulega bara tíðkast ekkert neitt rosalega mikið að hvern menn voru að rappa á þessum tíma. Þannig að það var svona gaman fyrir ego mitt, það kýtlaði egoð. Sky above my head. What? Lyrics on the right, blasting in my lyrical What? Tactics. Forces in combat, combat. Come back, as I attack back. When you react. Slow Act. Thinking never What? Get you anywhere, and that's a fact. Freak reaction. I manifest my quiet vocab with attraction. Approach you quietly and mentally without me action. I'm coming for you, and I can see you shiver. Realizing that I got you cornered behind the river. Wow. Ég held að rappið er svo... Já, þetta er mjög skrítið að segja þetta. Ég hugsa að rappið var einhvern veginn það sem ég leitaði til þegar ég átti ekkert annað. Það er mjög skrítið að segja það, en einhvern veginn, ég tengdist ekkert neitt hverjum sem er og ég geri það ennþá ekki. Ég er mjög svona picky á fólki í kringum mig og það sem ég geri og að ég tíman mínum í. En einhvern veginn, var rapp eitthvað sem átti algjörlega minn hug og hjarta á sem tíma af því að það var eitthvað meira á bakvið þá tónlist fannst mér. Það var menning og baráta og sko svona attitude og viðhorf og ástríða. Það var svo mikið. Þetta var meira en einhvern veginn tónlist. Þetta var heill heimur, menningar heimur af sko alls konar. Og við af litla Íslandi bara fengum einhvern veginn bara snert af þessu. En það var alltaf í svona mínum beinum að langa að fara til upprunans sem ég gerði síðan þegar ég flutti til New York og fór í hljóðvinnslunám í New York. Þannig að hérna, það var bara eitthvað svona mjög einstakt, eiginlega svona, það var svo mikið jaðartónlist á sínu tíma og maður getur einhvern veginn ekkert listi fyrir öðrun sem hefur ekki upplefað bara nákvæmlega þessa sterku tengingu við tónlistina. Það er einhvern veginn ekkert annað en það.
Tell me why your shit ain't bogus. Yo, I'm the queen on the scene, the lyrical fiend between the right bar, correct, dirty, stinking and clean. The soul, jazz, hip-hop, focus, I like little chunky. With the style of alphabetic, cats doing the monkey. My thoughts are my words, based on instrumental. Make yourself fresh in hard, cover, gentle. Even mental love are mental. Powerful expansive, for example. I'm shooting for the sky, and I will never drop. It wasn't time back then, and now I won't stop. Árið 2020 þá er ég sem sagt búin að gefa út tvær plötur, fyrsta platan mín Self og önnur platan mín Is Anybody Listening. Þetta er sem sagt mjög skrítið ár fyrir mig. Ég er hann að skilja við barnsföður minn og erum búin að vera saman alveg í mjög langan tíma, 17 ár, og ég er svona einhvern veginn að finna aftur út úr lífinu og er þann að með vinum mínum nýr í bæ og við erum bara að hittast og hafa gaman og ég fæ mér eitt rauðinsglas. Og það hljómar eins og einhver manneskja sem er búin að fá sér meiri en í alvörunni. Þetta var bara, ég sverða, eitt rauðinsglas. En það segir ykkur að þarf bara ekki meira til. Ég drakk eitt rauðinsglas, hoppaði upp á rafskullu og detta á hausinn. Ég raun og voru man ekkert eftir fallinu sjálfu. Ég man bara eftir því að ég var að klöngrast með hjólið að reyna að komast aftur upp á það. að ég þurfti svo mikið að pissa og bara koma mér heim úr bænum. Þetta var bara mjög, að mínum mati mjög saklist. En hérna, ég er þannig að komin heim til mín og finn alveg fyrir það er eitthvað sára hausnum á mér. Og ég, þetta er ekki sagði því sem maður skal gera. Þetta er algjörlega sagði því sem maður skal aldrei gera og ekki hlusta á neitt, taka neitt mark á þessu rugli sem ég geraði og ekki gera svo ég. En ég hérna sem sagt, fer bara heim til mín og mér sára hausnum og bara fyrir að sofa. Sem að maður á aldrei að gera bara. Maður alltaf að aðtöða þetta og fara bara upp á spítala og aðtöða þetta. En ég náttúrulega fara bara heim og fór að sofa og vaknaði daginn eftir og hringdi í mömmu mína og bara heyrði hérna með sára hausnum, hann eru bara að skoða þetta. Og ég fer til hennar og hún er náttúrulega bara eitthvað með spritt í hausnum og maður að þrýfa einhver sár og mér er bara óþægilegt. En hugsa ekkert meira um þetta. Bara já, já. Það var bara eitthvað óþægilegt og ég var kjáni og ætla ekki að gera þetta aftur. Og svo sama dag fer ég í sesjón með sem sagt Andró Steina, þið þekkið þú kannski úr Moses Hightower.
Alveg sjálfsagt.
Og við sem sagt erum bara hann í kaffistofinu þar eða við erum búin að vera eitthvað að gera tónlist og erum að fá okkur kaffi og allt í einu kemur inn einhver sjúkralið. Og ég vitandi það að strákarnir hefur sagt mér einhver tíman að fyrir mörgum áru síðan þá fekk sem sagt Andri flóakast og hefur alveg fengið fleiri en eitt eða tvö flóakast þannig að ég heila lít á Andra og ég hugsa eitthvað ó, sjúkralegin að nefnt Andra, ég hef ekki hugmynd um það fyrir en þeir líta báður á mig og segja Ragna, ég held þú ættir að fara með þeim og ég náttúrulega bara ha, og ég sé það bara á svipnum að þeim er graf ál, þetta er ekki grín. Og ég hugsa, er þessi maður komin að sækja mig? Og ég er náttúrulega fer með honum, ekki alveg fullvillandi hvað var að gerast, en þá hafði ég sem sagt, ég hafði fengið flóakast í sesjóni með Andró Steina. Ég man ennþann dag í dag ekki eftir því. Ég man bara eftir því að ég var ekki á því að þessi sjúkraliði var að koma ná í mig. En ég er svona að dranga við mér stuttur setna og ég er bara komin upp á spítala og klætt í bara sjúkrafutt. Og bara komin einhver klæddi mig úr mínum fötum og ég veit ekkert fyrir en bara ég fyrir rannsóknir og þá kemur ljós að ég fekk þannig mjög mikið höfuhögg og blæðingun að heila og bara framöndanætti ég sem að þetta er eflust svona hvað að segja svona stífan tíma framöndan í endurhæfingu.
Do I even wanna try this? I don't think we can revive this.
Það er svo ógeðslega algengt. Og fyrir mér skil ég ekki einu svona af hverju er ekki hægt að bara kötta á þessi rafskullu hjól frá með miðnætti. Þetta er ekki flókið. Er ekki hægt að taka þau bara úr sambandi frá með miðnætti þá er engin á þessum hjólum um helgar. Að því að læknirinn sagði mér að þetta var svo gríðarlega algengt. Að það var mjög mikið af fólki að hérna dóku upp á spítalanum með nákvæmlega mjög hættulega áverka út af þessu.
Can't fix it, I'm not that strong.
Svona lán í ólanu, ég eignast mjög góða vin á spítalanum sem voru einmitt líka detta, ekki rafskullu, en sem voru líka detta þannig að það var mikill vinskapur sem að bjargaði mér alveg í gegnum svona langan, eða mér fannst spítalatíma. Og þetta var ógæslega erfið tíma því þetta var COVID líka. Þannig að ég mátti bara fá heimsókn, einhver ein manneskja mátti heimsækja mig einu sinni viku. Og veistu það, maður er svo þakklátur fyrir akkurat þessar heimsóknir og þú veist ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hversu vænt öðru fólki þykir okkur, ekki bara fjölskyldum meðlum, heldur genuinely einhver sem þú heldur að sé bara kunningjafinuðin akkurat þykir meira vænt þig en þú heldur vegna að þess að þarna fann ég svo gríðarlega mikið stuðning fá fólki sem að bara gegnum samfélagsmiðla og að ringi mig og koma heimsækja mig sem að ég bara bjóst aldrei við. Og hérna, það var einhvern veginn svo fallegt og við erum lánsamara með fólki í kringum okkur heldur en gerum okkur grein fyrir. Þó svo að við Íslendingar séu svolítið svona lokaðir, þá er þannig að væntum þykja sem að við kannski, hérna, erum ekki alveg meðvitið.
I'm doing fine. I'm doing peachy. Don't got the time. Nowhere to reach me.
Þeir ætluðu sem sagt að hleypa mér heim eftir viku og ég fór heim eftir viku og á sem sagt að vera sem sagt í góðum málum þarna og þarna aftur kemur Andri sem að var með mér í sessunni heimtímin að heimsækja mig í hátíðinu og þá bara í miðri heimsók þá byrja ég bara að bulla það koma bara alls konar skrýtna setningar upp úr mér og hann horfir á mig aftur eins og hann horfði á mig þegar ég fekk flogagastu og ég óp ég þekki þannig að svip hann bara regna við erum að fara upp á spítala núna og ég svona bara nei, ekki meir og en svo sannarlega það var önnur vika af spítala rannsóknum og drekka þú veist 5 lítra vatn á dag og vakna og taka blóðsýni og ég veit ekki hvað sem sagt þegar ég fer aftur inn á spítalan eftir að hérna hafa verið að stama svona mikið og missa orðin mín, þá var ég sett í rannsókn og læknirinn segir að ástæðan fyrir því að ég er að missa orðin mín er að hérna þetta er svona krampi í heilanum og þess vegna þurfti ég að passa rosalega mikið á því að vökva mig vel, drekka alveg gríðalega mikið að vökva. Ég var bara alltaf á klóstinu sem var mjög byrrandi en þarna greinlega hafði ég ekki leið og ég kom heim það hafði ég ekki alveg verið að drekka eins mikið af vatni og ég áttu verið að gera og hérna ég sem sagt byrti myndbanda mér á samfélagsmiðlum
21, 22, 23, 24, 25, 25, 26
og það var svo skrítið að ég kom valla út úr mér setningu nema ég hugsaði hvað ég ætla að segja fyrst.
Ég heiti Ragna og ég er heima á Kaplaskjólsinn í
Við hugsum alltaf vennilega ekki, við tölum bara oftast, en ég gat það ekki þarna.
Fuck!
Heilin misti alla tengingar við orðin og hann er svo hann var að leita en leið og ég ákvað hvað ég ætla að segja áður en ég sagði það þá kom út heilasetningar.
Running away from me. There's no one coming to rescue me.
En sem betur fer að það varði ekki lengi, það varði voða stutt og ég var og er gríðalega lánsom, ég þurfti ekki að fara í endurhæfingu. Ég sat ekki upp með mikið af höfuverkjum og mikið af einhverju eftirkvillum eftir þetta sem sagt. Ég var mjög heppin en hérna það sem ég upplifði hins vegar var pínu svona eins og ég held að einhvert fólk upplifir sig. Segjum að sem svo að þú sért á kaffihúsi og ert að tala við mannesku þá var manneskjan sem var með mér á kaffihúsinu, hún var jafn hávær fyrir mér og manneskjan sem var lengst út í hotni í kaffihúsinu að kvísla og tala við einhvern annan. Það varði eitthvað svona það datt út svona filterinn hjá mér sem að ég hafði til þess að bara filtera út hvað ég var að gera og við hvernig var ég var að tala, það var allt jafn hátt fyrir mér og þarna þegar ég komst að þessu þá fyrst brá mér rosalega mikið af því að ég er líka hljómaður og ég vinn við það og það að missa þess að geta og geta sigtað út var bara nánast allt mitt ævistarf og líka tónlistin og líka rappið, þannig að misti ég bæði sambandi við orðin mín og getuna á að bara fungera eins og eðlileg manneski gerum varandi hljóð og svo framvist þannig að þarna var loksins eitthvað sem að hrætti mig.
Can I get a moment of peace? Can I get a moment of silence? Without overthinking everything please.
Ég var svolítið kærulaus með bara já, það verður alltaf læg að ég fann ekki neitt rosalega mikið fyrir þessum höfuverkjum en þarna þegar ég var stödd svona á kaffihúsi og fattaði það að þetta var ekki alveg eins og þetta að vera þá var ég hrætt en sko með tíð og tíma að þá fekk ég þetta sem sagt aftur tilbaka ég held að það sem ég kom stað þegar þetta gerist, þegar hérna ég detta á þessari rafskullu, er að ég er miklu bjartsýnari en ég taldi mig. Ég er svona yfirleitt voðar skeptísk og svona frekar svona kaldaðin manneskja með alla fyrirvarana og skiljur. En þarna var ég bara, já, ég er ekki fara að missa neitt hérna. Einhvern veginn, ég veit ekki af hverju. Það var aldrei einhverju tímabili sem hélt að ég væri varanlega búin að missa neitt. Ég veit að fyrir tengdaforeldrar mína sem eru læknar, þeir sögðu mig aldrei á þessu tímabili hvað sem hrættu voru það að ég myndi varanlega missa alls konar vegna þess að þau hafa séð þetta trekk í trekk en vildi ekki hræða mig. En sem betur fer, þú veist, þá lukkaðast allt saman og ég held að, þú veist, það hjálpaði mér alveg. Að ég var í raun og veru svona, hvað var svona, svolítið svona kæruleysislega bjart sinna á bara, ég trukka mig bara alltaf í gegnum allt og einhvern veginn, ég held ég bara, þetta líður bara hjá. En fyrst og fremst bara að reyna að taka einn og einn dag einu. Ég bara, minnur sig að þegar ég tók við börnunum mínum, eins og ég segi, ég var svona tiltölulega ný skilin þá, en minnur sig að því ég fekk þau aftur til mín, þá fannst mér þau vera svolítið mikið. Mikið áreitu og ég gat þau, ég þurfti að venja mig við alveg upp á nýjan leik að fá þau til mín. Mér fannst þau tala hátt, mér fannst þau tala mikið og fannst orkan alltaf mikið. Þannig að þú veist, þetta er bara eitthvað sem kom með tímanum. En ég var bara, ég lærið það held ég að ég var bara staður á nýða að láta þetta ekkert stöðva mig. Hvort sem að það var fáviska eða þrjúska, þá var það það. Ég hef oft hugsað til þess að einn daginn myndi ég eflaust vaksa upp úr rappinu en rappið var og er rosalega stór hluti af mínu sjálfi. Og hérna, veit ekki hvernig að útskýra að þetta er bara einhvern veginn. Tengingin var svo mikil og hún var svo djúbstæð að ég held að ég muni bara, þetta muni alltaf vera hluti af mér. Og það staðfestið það rosalega mikið bara á tónleikunum til dæmis um daginn. Það voru þessir Mobb Deep tónleikar í Kárheimilinu. Og þetta var bara eins og ásatið allra gömlu vinnana og hiphophausana og þetta var svo fallegt. Og þarna gerði ég mig grein fyrir því að, þú veist, rappið og Subterranean einhvern veginn er miklu og var miklu starri heldur en við hljómsveitameðlimirnir. Þetta var einhvern veginn bara tímabil og tenging sem við áttum að milli vina og þeirra og kunningja vina minnsa líka og minnir okkur að góða tíma og það er bara mjög algengt að fólk bara hætta að hlusta á tónlist og rap og tengist ekki neitt lengur við þetta bara lífið tekur bara við en þarna er þetta svo falleg tenging á milli svona góðs menningaheims og eitthvað sem okkur þótti væntum og gerðum ekkert annan hlusta á ákveðni tímabili þannig að við svona fórum aftur einhvern veginn í tímavill þannig að já, rapið er klárlega mjög stór hluti af mínu sjálfi sem ég get vonandi gefið börnunum mínum áfram. En það upp er staðið þá er þetta bara vinátta, ást og tenging á milli fólks með samhæli áhugamál.
It all and no one's ever gonna hold me back cause I'm that clever when I do my thing I do it better than fresher than better than anyone can now what I did and what I do hey who I was and who I knew yeah I'm the one that made it through yeah nobody do better than I do
I am not your average type I do what I like I live in the light play in the night I am not your average type I do what I like in the light, play in the night.
Boiling hot. Is your girl coming out on top? Rising above all the bowl. Don't worry about me, I'm a wolf. What I did and what I do. Hey, who I was and who I knew. Yeah, I'm the one that made it through. Yeah, nobody do better than I do.
I am not your average type. I do what I like. I live in the light.
and they chose God hold on me. You got nothing on me. Said you got nothing on kick. Yeah, listen. I'm the one taking care of business. Been around the block for a minute. Got nowhere to go cause I'm in it. Super independent and I'm living. I ain't the one to be played. Been through the bullshit and back and I stayed. Give me the facts and give me them straight. I want it all and it's never too late. Yes, I'm running the show, I'm giving the orders. I'm front of the line, I'm pushing the borders. I'm saying goodbye, I'm leaving the past. The one left standing, built to last.
I am not your average type. I do what I like. I live in the light. Not your average type.
Cell 7 eða Ragna Kjartansdóttir eftir því í hvort sjálfið er litið. Lagið heitir Built to Last og það má með sanni segjast að sellan sé endingar góð. Eins og ég sagði hér í upphafi er þetta fimmta þáttaröðin af ástarsögum. Þetta var fyrsti þáttur af sex sem munum mjalla hér út næstu vikunar en á hlaðvarpsveitum og spilararúf býða þín margir fleiri sem getur rent eyrum eftir nú þegar. Við ljúkum þættinum á lagi frá konunni með lífvörðin. Þetta er X-Faktor og Lauren Hill. Ég heiti Anna Marcy, heyremst sem fyrst.
It could all be so simple, but you'd rather make it hard.